Kultura odnosov.
Dobro večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lepo pozdravljeni v oddaji Kultura odnosov. Tudi danes se bom v njej pogovarjal s psihologinjo in terapevtko, gospod Silvo Matos. Dobro večer.
Dobro večer.
Smo sicer sredi poletja, ampak tale vročina je pa res precej obremenjujoča in človek težko razmišlja o kakšnem delu. Misli begajo v senco, v hlad, nekam na lepše, nekam na oddih, zato bo oddih, počitek tudi najna osrednja rdeča nit. Za vsakega človeka je najbrž ta izstop iz delovne rutine nujen. Dopust ni samo kaprica, ampak je priložnost za obnovo tako telesa, za duševno in navsezadnje tudi za duhovno obnovo. Ne?
Ja, seveda, dopust je prav gotovo priložnost. Čeprav je tako, ne, da dopust sam po sebi enkrat na leto ni dovolj. Da je zelo pomembno, da se človek počasi v življenju zave, da ve, da je potreben počitka. Ve, da je njegov organizem, njegov sploh narava človeka je takšna, da potrebuješ počitek. Se je konc koncev vsak dan gremo spat. Ne? Torej, spanje je en zelo pomemben del in hudo je, ko ljudje pripovedujejo, zdaj pa ne morem spati. Ne? Kako je pomembno, ker je to del ravnotežja. Vendar to ni dovolj. Način življenja danes je takšen, da smo izredno angažirani, da je veliko preobremenjenosti, da je veliko tudi načina dela, ko te to vodi v neravnotežje, tudi v izgorelost. Včasih nismo slišali te besede, zdaj je to, ker večkrat ta zasvojenost z delom, ki ima seveda zelo različne razloge, zakaj se mi to zgodi, ampak vendarle to je prisotno v našem načinu življenja, to hitenje. Zato je ta sposobnost človeka, najprej, da se zave, da počitek je pomemben, izredno dobro, če se tega zaveš, seveda pa ni dovolj. Počitek naj bi bil tudi en del mojega načina, ker veliko krat vidimo, da ljudje imajo občutek, da sploh si ne morejo vzeti časa zase. Je pa ena zgodba, ko je nekdo svojemu prijatelju rekel, pa dej, spoči se, a vidiš, kako se popolnoma si preutrujen, to je preveč naporno za tebe, se boš lahko še zbolel, drugače ti bodo edinkrat na pokopališču rekli, počivaj v miru.
Ja.
Rajši, dej si vzemi čas, ne vzemi si čas. Tudi ena, nekdo je rekel tudi, da na pokopališču, če sem že to omenila, je kar veliko takih, ki so bili nenadomestljivi. Torej, tudi na moja zgodba v življenju je, ko sem imela eno priložnost, kar zahtevna sprememba v mojem življenju, kjer sem vodila skupino strokovnjakov, novo področje, na novo vse in smo veliko napora vložili v to, da se je to potem uvedlo, speljalo in se je začelo razvijati in jaz sem se izredno angažirala. To so bili različni ljudje, tudi sami navdušeni za to, kar delamo. Ampak pozabila sem na svoje ravnotežje. Na to začela sem čutiti, da me odnaša in resnično sem zbolela, tako da sem morala oditi in kakšen porazen občutek, zdaj bo šlo to vse navzdol in brez mene to ne bo šlo in v resnici se je izkazalo. Malo sem že od daleč kaj spodbujala, ampak ko sem po slabih dveh mesecih se vrnila nazaj, so lepo speljali. Ti moji krasni sodelavci so se angažirali, so speljali in jaz sem ob prvi misli, a tako se me ne rabijo. Je prišla ta misel, krasni so, angažirali so se, speljali so in smo bili še bolj povezani. So me pa bili veseli, ko sem prišla nazaj. Ampak to mi je bila šola. Ni res, da brez tebe ne gre. To zavedanje, da se jaz soočam, najdem en način, da se soočam s to svojo preobčutljivostjo v določenih situacijah, ki me vodi potem v neravnotežje, da se ne znam odmakniti od te angažiranosti, ta utesnjenost s tem delom in počasi ne vem več, kaj je srž, bistvo stvari v mojem življenju. In je potrebno najti ta odnos tudi v sebi, to filozofijo, da je počitek potreben. Potreben je dnevni počitek, potreben je tedenski počitek, mesečni in seveda ta krasen čas, ko si ljudje potem se veselijo, da je pa dopust, zdaj bomo pa to vse poravnali. Zdaj bomo pa vse to rešili.
No, ob tem sem se spomnil še na eno svojo zgodbico, ki mi je tudi dala vedeti, še zdaj imam pred očmi pravzaprav ta prizor, ko sem nekoč zaradi, pač bil tudi hospitaliziran in ko sva se z doktorjem pogovarjala, kako in kaj, sem rekel, joj, imam pa potem še zvečer en koncert, jaz bi samo še tja skočil, pa potem prišel nazaj, potem bova pa midva nadaljevala in se spomnim prav tistega njegovega nasmeha, takšnega blagega, milega, pa vendar trdega.
Ja, odločnega.
Ne, nikamor ne boste hodili, zdaj je za vas tukaj le čas. Nikjer drugje. In to mi je takrat res prizemljilo, ne? Češ, človek res ni nenadomestljiv. Enostavno stvari lahko tudi odpadejo ali karkoli, pač če je življenje takšno. Na to moramo biti pozorni. Ne?
In to je neka posebna veščina, to je posebna tudi modrost. Takrat je prekrasno, da ti pride na pot nekdo, ki te na tak način opozori. Mehko do človeka, tako, ampak trdo do problema.
Ja.
Odločno, jasno. A ne? In seveda, mnogokrat pa ni takega človeka v pravem trenutku, ampak recimo, da je to upanje tudi pri tistih, kjer so ljudje povezani med seboj, kjer se imajo radi in potem je lahko neka beseda, počasi se sliši in se človek zave, a ne, da moram na nek način spremeniti svoje prioritete in pogledati tudi ne samo razumsko, ampak tako, kot je bilo na začetku rečeno, z več vidikov, kaj se mi dogaja, kam me odnaša, kaj se zdaj zgublja. V meni se lahko zgublja tudi eno veselje, eno igrivost, en pristop do svojih najbližjih, ki jih imam rad, ki jih so mi zelo močno so vpeti v moje življenje, ampak jih zanemarjam, ker enostavno me je delo popolnoma zasvojilo.
Zato, človek se spreminja, ne, da bi sam opazil, da se. Ne?
Ja, lahko je enostavno tak tempo in taka rutina in takšen način življenja, kjer okolje na to gleda kot nekaj normalnega. Ampak zelo dobro se je soočati s tem, da preutrujenost in neravnotežje, kjer je očitno pri meni, ni normalno. To ni normalnost. Tukaj je treba en klicaj, vključiti eno pozornost in potem se odločati, kako. A ne, se je pravzaprav pri dnevnih počitkih, torej ta odmik je lahko kratek, je lahko seveda moraš pa biti kar sposoben to vključevati glede na okoliščine, v katerih si, ne da zdaj ignoriraš tiste svoje obveznosti, odgovornost, ampak da se znaš malo odmakniti, malo poživiti. En kanček, ne, odmika, to je pogled skozi okno, da vidiš eno od svetoč grm ali ne vem, karkoli, ali pa en kratek pogled, klepet, neka spodbuda in tako.
Ja, tudi sam imam to izkušnjo. Zdaj si jo privoščim, kadar postane najbolj hektično okoli mene, takrat rečem, zdaj je pa čas za eno mirno kavico. 3 minutke.
Odlično.
Toliko, da se telo umiri, ja. Da se misel umiri. Ja. Potem pa ne vem, ampak doslej se je vedno izkazalo, da sem lažje potem opravil naprej, bolj jasno gledal na stvari in da je vse steklo.
Ja, krasno, krasno. Seveda je pa tako, da je ni to kar samo po sebi. To je zelo pomemben vidik, da jaz opravim s tistim, ne vem, bom rekla starim, ker se jaz spominjam iz prejšnjega obdobja, iz študij, iz otroštva, da te niso smeli videti, da si se usedel.
Ja,
da si,
ja.
A nimaš nobenega dela. Ne? Torej, ja. Lenoba je vseh grdoba. Ja. To je bil izrek, ki je bil pravzaprav zelo prisoten, ampak kaj je zdaj lenoba? Kaj je zdaj definicija lenobe? Torej, tudi v krščanskem smislu, v tej duhovnosti, kljub temu, da je velik problem, ta preobremenjenost, preveliko hitenje, premalo nekega ravnotežja, zelo malo posvečamo te pozornosti. Ne? Ni, še vedno je neko mnenje, da če veliko delaš, če samo delaš, če se žrtvuješ, če enostavno pozabiš nase, kot da je to vrhunska kvaliteta za Boga, ker pričakuje, da boš ti pač garal, ne? Kaj pa Božja ljubezen, kaj pa veselo oznanilo, njegovo usmiljenje, brezpogojna ljubezen, kje pa je tu, a ne, če jaz kar pozabim na te svoje neke lepe lastnosti, na svoje odnose, na srce, ki je šele preko srca pridem do tega bistvenega, kar je ravnotežje, ne samo z razumom, a ne, tako na tem področju je pomembna neka sprememba filozofije, da verjamem, da tudi če jaz poskrbim za sebe, s tem prispevam ne samo zase, ampak tudi za druge, ker me okrepi za neko ravnotežje, kjer jaz lažje in bistveno več, bolj trezno in bolj, bi rekla, če lahko rečem, konstruktivno, tudi v teh pritiskih odreagiram in se vključujem in potem speljem na nekem nivoju čisto drugače. Ne?
Tak letni dopust, če se vrneva zdaj k temu oddihu, ki je pa več dnevni, pa spet prinaša nove priložnosti. Ne? Se mi zdi, da če si človek privošči en tak daljši dopust v kosu, da najprej spusti tisti krč realnosti, tista rutina, v kateri smo pravzaprav upeti vsak dan, potem pa se lahko začne nekaj dogajati in je dobro potem tudi tisto ujeti. Ne?
Ja, to je zelo zanimivo področje. Zato, ker če smo mi prezaposleni, preobremenjeni, v neravnotežju in se veselimo, to je lepo, da se veselimo nekega dopusta, odmika, nekega drugačnega doživljanja, odmika od rutine, stalne tiste vsakodnevnih pritiskov, je kar pomembno, da se zavemo, koliko možnosti je za to, da dopust potem ima tisto svojo vlogo, od kaj pričakujem jaz od dopusta. Znano je, da ko se družine odpravljajo na dopust, ne, vsi so prej, če je zelo velika aktivnost, se pravzaprav bolj malo srečujejo globje oziroma rečejo, vsej bomo takrat to vse, ne, potem poravnali in tako, da je potrebna na potrpežljivost. Ker ugotoviš, da se niti ne poznamo čisto. Pravzaprav tam ugotovimo, a je to mogoče, da je tale moja punčka že tako zrasla in nenadoma je kar najstnica.
Po mišljenju tudi.
Po pričakovanjih,
ja.
Kako starše gleda, kako želi neke dokaze za avtoriteto, za ljubezen oziroma pa tudi sposobnost, da mi priznajo, da je možen tudi nek odmik, ne, zvrstnik in tako naprej. No, to je samo en vidik, da jaz zagotovim, da svoje družine ne doživljam čisto v celoti, ne, kaj se dogaja in ta potrpežljivost, tudi če je prepir na začetku, da ni potem, poznam kar nekaj primerov, ki je potem oče enostavno se razjezil in odšel domov. Ker je rekel, to pa jaz ne bom prenašal. Ne. To se je potem izkazalo, ne, da je on sam gotovo, ne, da to ne bo ni v redu. Ampak da ne pričakujemo idealno po samo po moje. Če grem sam, je seveda zelo dobro, da ne grem v tako okolje na tak način na dopust, da še bolj intenzivno obremenjujem sebe. Je pomembno tudi, čeprav se bojim, kje sem, kaj se z mano dogaja, mnogo ljudi si potem zorganizira tudi tak način odmika, da se ne sreča sam s sabo. Zakaj je toliko teh glasnih koncertov, teh aktivnosti, kjer je do konca vse, vsakih 5 minut izkoriščeno, zato, da nimam časa. Ne? To je škoda. Tako da, krasno je, če ugotovim, da to potrebujem, ali pa da midva, ki sva skupaj potrebujeva to, da ni treba, da ustrajamo pri običajnem vsakoletnem enakem načinu, ampak da se uskladiva za nek način dopustovanja, kjer lahko potem malo globje pogledamo, kje smo, ne? Kjer lahko potem priznam, da me je ta vsakdanja naravnanost na aktivnosti, samo aktivnosti, da je to kot edino nekako zasvojila, da to me spodnaša in da poskušam globje, da poskušam tudi ne samo, da to spoznam, da me to preobremenjuje, da je to preveč zame, ampak da si upam ne samo ob tem, da to priznam, tudi odkrivati, kako pa potem, ne, kako pa naprej. Ob tem, da v krščanstvu mi dosti kar gremo na ta duhovni odmik, kjer se tudi ob molitvi, ob enem pogovoru, ob kontemplaciji, lepote, vsega tega, kar se lepega odvija in tudi v odnosu in tako na nek način okrepimo, seveda odkrito, iskreno, ne priznamo, da bi se obsojali, ampak da uvidimo, kaj je v resnici tisto, kar potrebujem za neke nadaljne korake. Da ne ostanemo samo pri tem, ampak da mogoče potem vendarle v vsakdanje življenje vključimo tudi kakšen korak in kakšno spremembo, ki ni treba, da vse na glavo postavimo, ampak neka dopolnitev je pa dobrodošla. Drugo pa je, da si pa med dopustom omogočimo tisto, o čemer sanjamo, ne? Ali da grem na neko potovanje, da doživim neko okolje, da grem končno v hribe in kljub temu, da je aktivnost, me to očisti in tista lepota in tisto vzdušje v nekem okolju prinaša pozitivno, ne, naravnanost, prinaša možnost, da se okrepim, a ne, da ni psihično naporno. Čeprav je telesno lahko naporno, ampak me očisti, nekako prekali, a ne še za druge. Prav je, da se ne obremenjujemo s tem, kako bodo naši prijatelji, a ne, speljali ta dopust, čeprav včasih si pa zorganiziramo skupaj, se je lepo, da so tudi neka doživetja seveda primerna, prilagojena temu, kar potrebuješ v eni družbi, ampak ne pa, da se žrtvuješ za to, pa ne rabiš, pa ne potrebuješ tega, a ne?
Zdaj, ko ste omenili tudi duhovni počitek oziroma duhovni odmik, Dobro je mogoče včasih pustiti tudi spontanosti, da zaveje. To je lahko zelo osvežilno. Jaz se spomnim, celo sredi dneva na plaži takih globokih pogovorov, čisto spontano je prišlo do njih, ki so dali, ne vem, celotnemu dopustu en tak krasno krono. No.
Ja, meni se zdi to čudovito, da dopustim, da sem v nekem, seveda to na plaži, ne, to je nekaj, kar ljudem zelo dobro deluje voda. Ob, na tistih področjih, na tistih točkah, kjer se jaz dobro počutim, če pustim, da ta navdih, da se odpremo, da pride do nekega doživetja, je lepo, da se na to doživetje odzovem, da na nek način sodelujem in dopustim. In seveda, kakšen korak je pa potreben, ne? Če ti hočeš doživeti eno globino odnosa ob morju ali pa nekje v nekem lepem okolju, je lepo ob neki večerni zari, nekih čudovitih.
Malce romantike ne škodi.
Neke romantike ne škodi. Jaz se sicer spomnim teh najnih z možem lepih doživeti in dosti krat res spontano. Ampak seveda so prišla tudi časi kakšna nesoglasja, ne, o pričakovanjih. In ta različna pričakovanja so del življenja. In lepo je, da se zavedamo, da občasno zaslutiš, kaj nekomu zelo veliko pomeni, drugemu morda ne toliko, ampak drugič pa spet, ne, tako da smo si, da se poskušamo naravnati tako, da oba lahko doživljava, ne, da je vedno samo eno, ne, pa vemo, da je to samo zame. Ne. Se spomnim, da je bilo na nekem lepem kotičku Jadrana, je bila ena krasna glasba in jaz sem si tako zaželela, da bi zaplesala. In moj mož je sicer hodil z mano plesati in tudi lepo je bilo ob teh doživetjih. Tudi v tem času sva veliko krat to izkoristila, ampak tist večer mu ni bilo za ples. In jaz sem bila tako prizadeta, da sem potem rabila kar nekaj časa, da sva se lahko ob obali sva sedela, potem kasneje, da sva se v tem pogovorila. Ne? Izkazalo se je, da je bil to en resen občutljiv čas v najenem življenju, ko je pač njegova bolezen že zelo močno napredovala in razumljivo, da mu v določenih okoliščinah ni bilo preveč ni zmogu, recimo, določenih aktivnosti, ki sem si jih pa jaz želela. Ne? In to naj jo je zbližalo, ko sva se pogovorila. To ni šlo za moje nerazumevanje, ampak za to, da sem si želela tistega lepega doživetja, tega stika, ki sva ga zelo velikokrat ob plesu midva skupaj doživljala. In sem vedela, da ni to samo moja želja, ampak naj jo je to povezovalo globje, naj jo odpiralo. Nekje večja toleranca je bila potem zaradi glasbe, zaradi plesa, zaradi petja. In krasno je tudi, da damo prostor tudi tem. Ni to samo romantika, ampak je neko čustveno življenje, ki ga ne samo v najožjem med družinskimi člani, ampak tudi sicer vključujemo zaradi nekega ravnotežja.
Zdaj, omenili ste tisto ključno, ne? Rekli ste, sva se potem pogovorila in potem vaju je ta dogodek še bolj zbližal. Ne? Kje so, recimo, pasti takih skupnih dopustovanj? Prej ste omenili očeta, ki je enostavno odšel, ne? Ki je rekel, tega ne bom več prenašal. Najbrž, da so tu lahko pasti, kjer pač pade potem en tak lep dogodek v vodo, ne? Lepa priložnost.
Ja, to pa je neka veščina, ki jo ne obupamo, ne, nad odnosom, ne gremo skozi življenje samo na osnovi nekih mojih pričakovanj. Tukaj je ta dvojnost, tukaj je tipična situacija, ko je zelo pomembno, da jaz ustrajam. To je tako, kot pravijo, ne, da če želiš spreminjati svet, potem pojdi domov in tam začni urejati. Kar pomeni, v tem odnosu je zelo pomembno, da ti ne greš v zamere, da ne greš v neke ihte, v neko samopomilovanje, v užaljenost. To so ti določeni vzorci, negativni vzorci, s katerimi je zelo dobro v življenju tudi ne opraviti. Sej, če je preobčutljivost v človeku, to ni kar naenkrat, to ni en dopust, to ni en pogovor. Ampak, ko se ti zaveš, da je to neka tvoja šibkost, da je v tebi nekaj, kar ni zelo trdno, da potem vzameš to v zakup. Se zavedaš, da je to iz tvojega zornega kota.
Mm-hmm.
Ni pa to neka realnost pri nekom, ki je s tabo. In je zato pomembno, da globoko vdihneš ali pa trikrat vdihneš ali pa malo greš vase, ni treba, da takoj vse razčistiš, ampak da si pripravljen, da stopiš en korak bližje in v tem počasi tudi si sposoben tudi neke besed reč, ne samo da sam veš in da ne spoznaš, pa ne priznaš drugemu. Da je to nekaj, kar v življenju na tvoje reakcije vpliva, da si ti lahko v takih občutljivih trenutkih enostavno plane ven, pa nočeš, ampak nočeš pa to, te korenine utrditi, nočeš to negovati, želiš ne iti preko, ampak s tem v odnos, z soočenjem, z resnico, z iskrenostjo in seveda tudi potem poslušati drugo mnenje. Kaj ta tvoja šibkost, ta tvoja reakcija sproži v drugem, ne da pol takoj spet z eno občutljivostjo zameriš, ampak poslušaš. To je pač ena metoda, je tudi imago terapija, pa ne mislim zdaj o terapijah razpravljati, ampak je pa ena preprosta veščina, ko se moraš zavedati, nisi samo ti, ampak je tudi drugi. Enako je tudi pri otroku, ali pa pri prijatelju, ali pa pri sosedu, ali pa, da vendarle nisi sam, ne? Da si sposoben vključiti z empatijo tudi to dejstvo, to dati v dialog, kar se na drugi strani dogaja. No, tam, kjer je zelo globok odnos, se velikokrat dejansko potem lahko zgodi, da na osnovi pogovora odnos napreduje, da se celo utrdi, da s tem, ko ti priznaš, da tukaj pa mene odnaša, tukaj pa nimam jaz ne vem kakšnega ravnotežja, pomeni, da se z večjim zaupanjem bolj celovito odprem bližnemu. In nekaj podobnega je tudi v odnosu do Boga. Ta tvoja predanost temu, kar je položeno v tebe, kar je v tebi, da zanikaš, da nočem priznati, da tukaj pa meni ne gre, tu pa jaz hočem več in tako naprej, te enostavno zamudiš, zgubiš sebe, pravi Jezusa. Ne, če vsega tega ne sprejmeš, da sprejmeš celoto. In kako je prelepo, če v odnosu je možno, da prideš do tega, da si lahko midva zaupava. Čeprav jaz nisem idealna, ne, nimam vsega tega, kar ima on nima vsega, kar imam jaz, ampak če to povezujeva, je to res ogromno več in je potem ta trdnost in ta zvestoba oziroma bližanje temu, kar je srž vsakega od naju, tisto bistvo naju poveževa, je izredno velika moč. Šele takrat sem jaz sčasoma z leti razumela, da je to dvojnost lahko. Seveda pa na različnih nivojih. To je lahko tudi, skratka, resnica nas bo osvobodila, mi se bojimo in včasih je prav na dopustu preveč te resnice. Nenadoma smo trešči v nas, a ne, da smo čist vsak na svojem bregu, da se sploh ne razumemo, da smo se odtujili. Ja, kaj pa zdaj, a ne, tist gospod, ki je zbežal domov, je imel občutek, da ne more nič narediti, ampak da ohranjamo tisto, kar je lahko lepo v tistem okolju in krasno je to, kar je bilo rečeno, a ne, da potem v enem lepem okolju pride en navdih, pride ena pomoč in se sproži eno lepo doživetje, en lep pogovor, kjer me potolaži, jaz lahko tudi drugemu dam vedeti, da sprejemam, a ne to, da ne pričakujem popolnosti. Se konc koncev popolnost je največja slaba napaka, a ne? Popolnosti ni, ker Bog ne zahteva od nas popolnosti. Pričakuje pa, da vztrajamo v neki drži, v iskanju, v resnici, v ljubezni, v dobroti, da vztrajamo. In jaz mislim, da zdaj tudi v teh dopustih zelo veliko lepih doživeti. Da se zato ljudje tako veselijo. Kljub temu, da so tudi razočaranja, o katerih ne zdaj jaz govorim, ampak ni to namen, da bi zdaj strašili ljudi, a ne, na dopustu se ti lahko to zgodi. Ja,
ravno kar sem hotel reči, da marsikdo, ki zdaj le posluša, si misli, joj, a vse to moram paziti na dopust, kakšen dopust pa je potem to. Ampak vendarle, ker je takšna priložnost, recimo, še kje se bolj povezati, zrasti, je dobro enostavno pustiti sebe malce zunaj, se posvetiti drugemu, pa spet ne tako nemotečim elementom. Pustimo zdaj sosede tam nekje na plaži, zakaj pa njihovi otroci to počenjajo, pa tako naprej. Vse nas bo motilo, če se bomo na to orientirali.
Tako. Ta relaksacija, to veselje, da imam zdaj pa en čas, kjer se lahko odmaknem od tega napornega dnevnega življenja, da nam je uspelo, da smo lahko si to zorganizirali, ali pa da sem sam, sej, konec koncev lahko grem na dopust,
tako.
Kolesart, lahko grem kamorkoli tam, kjer me veseli in si doziram tako, kot jaz potrebujem, kot začutim, da je to zelo pomembno. Ne, tako.
Vem, da vi sami pravite, da je zelo pomembno v življenju človeka ta zabavnost, zabava oziroma smeh tudi na vse zadnje. Ja. In če dovolite, bi zdaj iz vaše knjige Ustvarjalni ogenj je vsakem človeku prebral tale odlomek, ki se mi zdi tako zelo pomenljiv. Vsaj nekaj minut na dan bi se moral odrasli človek smejati spontano, iz vsega srca. Spravimo v smeh drug drugega. Bolj, ko bomo pozitivni, bolj, ko bomo videli možnosti, več bo veselja v nas in okrog nas. Smeh je lahko pot do tega, da čutimo več, prebudimo se z njim. Res, v takšnem sproščenem okolju, kot je recimo dopust, kot so počitnice, lahko tudi zato malce poskrbimo, da damo to v svoj, recimo, urnik. Pa rečemo, danes bom pa probal nekaj, ne vem, nekaj hecnega narediti, kakšno potegavščino ali kaj takšnega, s čimer potem celotno, ne vem, družino nasmejem, razveselim. Ja. Ne.
In tudi, če se zgodi kaj takega, kar ni bilo v našem načrtu, da se smola, karkoli, lahko iz tega naredimo en dogodek in vidimo, kako posebno otroci uživajo v tem.
In to so krasni spomeni.
Ja, to so krasni spomeni.
Tega se spomnijo, ne, potem.
Ja, zanimivo, ne? In pol bi radi kar še, ne? Čeprav imaš občutek, da je bilo takrat pa tako kot smo mi recimo takrat, ko so se učili surfanja, takrat v naših časih so bili otroci in namesto, da bi šli na tečaj, ne, smo sami in potem seveda sistematično, kar naprej padaš v vodo in pol je bilo tudi skoraj sramota pred tistim gledalci na obali, ampak otroci so rekli, da je bilo to najlepše, da je bilo to krasno. Zanimivo, ne, kako si želijo tudi skupaj doživljati za starši, da, da imaš eno tudi en smisel za te določene aktivnosti, ki razveseljujejo. No?
Ja. In to ni, kako bi rekel, tak počitek, take vrste oddih, to ni lenoba. S tem dostikrat enačijo, kakorkoli pa že. Jaz se spomnim svojih otroških let, ko je recimo oče rekel, predno smo šli na 14-dnevni dopust na morju recimo, je rekel, ampak nekim našim sorodnikom tam na vasi pa ni treba nič kaj dosti prepovedovati o tem, ker pač tega ne razumejo in takrat se mi je zdelo čudno, kako in kaj. Ampak ja, to je bila slaba vest, kako greš nekam na lepše, brez dela, za toliko časa, to ni bilo, ni bilo v očeh.
To so bili tudi take, ne, ko si smo šli na dopust ali pa ko smo pač si vzeli odmik, je bilo treba to bolj tako diskretno speljati, ampak so bili do takih vsakodnevnih varianta, ne, ko sem jaz, ampak to je res pred desetletji, imela dojenčka v hiši, a ne, sem rekla, zdaj pa greva na sprehod, ker smo bili v takem okolju lepem, a ne, z vozičkom tam ven. In je bila pripomba, pa sej, zakaj pa moraš to hoditi, ne, stran, sej lahko otroka daš v senco tamle pod drevo.
Pa nekaj delaš, ne?
Ja, pa nekaj delaš, a ne? Kaj se to pravi, da se ti sprehajaš? Ampak to, včasih se lahko nasmeješ, lahko si, ampak res je bil to pritisk lenoba, a ne? Kaj je lenoba? In poglejte, še to, recimo tedensko je bilo pač bogoslužja, ne, smo šli takrat, je, to je gospodov dan, se ne dela, ne, in to seveda prisotnost v cerkvi in takrat se ne dela, se je vedelo, kaj vse se ne dela, ampak še kljub tem je bilo treba čim več dogodkov organizirati, čim več, ne, se je moralo dogajati, to, da je nekdo pa popolnoma, ne, se posveti v sebi enemu, je bilo kot, da je zapravljen čas. Ni zapravljen čas, ne, če grem jaz glede na to, kakšne so moje potrebe, kaj se meni dogaja, vase, da poskušam ugotoviti, kaj je v moji notranjosti, kaj so moji občutki, je to največje, največji prispevek za moje ravnotežje in delo. Tako so včasih rekli, ja, uči se, da ti ne bo treba delati. A ja. Ja, samo akcija, aktivnost, ne, fizično in tako naprej. Ja, tudi to je delo, da se srečaš s svojo notranjostjo, s tem, kar se tebi dogaja, s tvojimi občutki, z dilemami, strahovi, in z vsem lepim, a ne? Če bi mogoče sem en delček prebrala, ker sem napisala o skritem zakladu v meni. S pozornostjo se ozrem vase in vprašam se, kako se počutim. Posvetim se svojim občutkom, kakšno je moje razpoloženje. Zdolgočaseno, prazno se počutim ali pa spodbudno, polno upanja, čudenja, ta občutek upetosti v ta čudoviti svet, kjer je veselje, ker sem upeta v to življenje. Vsakdo ima bogato in zapleteno notranje življenje, misli, spomine, občutje, želje, enkratno in edinstveno. A večinoma je globoko zakopano. Skriti spomini vplivajo na naše zaznavanje sveta. Prednost dajemo razumu, a zatrta čustva so vir notranjega neravnovesja, ki se izrazi boleče, uničujoče, tudi v bolezni lahko. Ne da nam miru. Treba se je naučiti, kako postati prijatelj tega notranjega sveta. To je naš zaklad, ampak treba ga je odkriti, premagati ovire. Če hočemo imeti svoj mir in skladnost, pred zapletenostjo notranjega sveta ne mižimo, ne gledamo stran, ne zbežimo.
No, ja, to so zelo, zelo pomenljive misli. Načini takšnega aktivnega počitka, kjer rastemo, so zelo različni. Ne? Dobro, tudi spanje, ki ga potrebujemo, neko gibanje, samota.
Ja.
Lahko je tišina,
ja.
En tak počitek. Ne? Mhm. Molk, molitev, doživljanje lepot narave, doživljanje lepot sočloveka. To je vse lahko počitek. Ne?
Ja, to je. Ampak odločitev je tudi moja.
Mhm.
Odločitev je, seveda včasih si ne morem privoščiti tega, ker sem odvisen tudi od drugih, ampak vseeno v svojem življenju na nek način z veliko odgovornostjo, to je moja odgovornost, tudi naravnam življenje tako, da si na nek način to privoščim, če lahko tako rečem, da to vključim. In je res, da sem sposoben samote in v tej tišini, v enem mirnem, odmaknenem okolju, sposoben speljati nekaj lepega, ampak res ta počitek je to en velik korak naprej. Ogromno ljudi beži pred tem. Ta glasnost, ta hitrost, to divjanje je postalo kot en del mojega ritma življenja in velikokrat me je strah srečanja, soočanja s sabo. Ker je vprašanje, kaj bi se potem odkrilo. Kaj je resnica o meni? Čemu dajem prednost? Kaj se mi dogaja? Kaj zanemarjam? Kaj je v meni pa na nek način, kar potiskam stran, enostavno brcam, da se ja ne bi pokazalo, da je to resnica. Kaj je moja naloga? Kaj je moj smisel življenja? In smisel življenja je prav gotovo povezan s tem, kar je v mene položeno, kar je ta moj potencial. In to je neka božja naloga, to je moja enkratnost in lahko se zgodi, da v nekem obdobju pač mislim, da ni bilo mogoče drugače speljati in mogoče lahko tudi za nazaj osmislim, zakaj se na ta način, ampak ne morem pa mižati, ker celo življenje pred tem, kako sem z odgovornostjo, ker to je moja odločitev, zastavila svojo pot. In je pomemben nek odmik, nek razmislek, neka samota ali kakorkoli, neka okoliščine, kjer potem, ko enkrat ta resnica pred mano, ne da zdaj me je še bolj strah vsega življenja, ampak da poskušam naravnati se. Ne gre za to, da bi se obsojali sami sebe, ampak da prepoznamo, kaj je dobro, kaj ni dobro za mene. Kaj je zdaj naprej možno, da je nekaj več dobrega, da ublažim to stisko, ker je, če ni ravnotežja, je stiska. In danes je ogromno bega pred tem. Ne samo v te alkohol, droge.
Tudi v delo.
Tudi v delo.
Marsikdo se vrača z dopusta, utrujen, izčrpan, pa ne mislim fizično. Ne?
Ja,
dobro, so aktivnosti, ki te pač fizično malce utrudijo, ampak psihično in pravijo, jaz grem raj nazaj v službo, pravijo.
Ja, seveda. No, zdaj je vprašanje, zakaj do te dileme pride. Lahko je bil dopust prav speljan, pa je to ena faza soočenja z svojim problemom, pa si še ne upam oziroma rajši še vedno bežim v delo. Lahko je pa dejansko neustrezen dopust za mene in da grem v delo, kjer je utečeno, kjer me veseli, kjer, ja, če je pa to delo, kjer pomeni beg pred sabo, beg pred problemi v družini, beg pred tistimi, kjer imam jaz eno odgovornost, pa se mi zdi, da mi je vse splavalo po vodi, da ne zmorem, ne znam in tako naprej. Je pa najbrž začasno toliko, kot jaz zmorem. Da se pri delu jaz pomirim po dopustu, ampak je vprašanje časa, koliko časa to zadošča. Ker seveda, če pa zasvojeno z delom, je pa prav gotovo velika možnost, da pride do izgorelosti. In ker to ni veselje, to ni neka ustvarjalnost, to ni nekaj, kar me polni. To je samo pokrivanje tistega, kar mi v življenju ne gre. Kar je delo za to, da pozabim, da blefiram lahko. Ne? To je neka posebna tema, kjer je kar prisotno v današnjem načinu življenja, beg v delo, ki ima pa seveda svoje posledice. Ker pol prej ali slej na tej moji poti se pokaže jo vrzeli, pokaže se nek manko tega, kar mi je delo ukradlo. Tako delo, seveda, če pa to neko delo, kjer me pa res veseli, kjer vidim smisel, kjer je eno obdobje treba potrpeti, če lahko tako rečem, da premostimo neke umestne težave in da kljub vsemu potem lahko nadomestim ostala področja, ostale nivoje tega svojega ravnotežja, potem pa ni to tako škodljivo.
Gospa Silva Matos, dovolite, da zdaj le si sposodim kar eno od vaših zgodb iz knjige Izviri vedrine in jo postavim v tale najin pogovor, ker se mi zdi tudi takšna zelo slikovita. Poletna svetloba ste jo poimenovali. Pred enotedenskim oddihom na morju sem se spomnila, da potrebujem nekaj za zaščito pred močnimi sončnimi žarki, pa pokrivalo. Posvetovala sem se s prijazno prodajalko. Samo to je vprašala. Povedala je, da se čudi, kakšne vsote nekateri dajejo za svojo zunanjost, da bi bili videti mladi, lepši, prav nič se ne ozirajo na ceno. Privoščijo si marsikdaj več, kot jim to omogoča družinski proračun. Tudi kozmetični saloni so polni, marsikoga osebno poznam, je pristavila. Vem, da bodo zaradi tega imeli težave, morali bodo plačevati šolske potrebščine, marsika jih čaka, v jesenskem času bo treba nabaviti nujne stvari, poravnati za nazaj, sami ne bodo zmogli. Nekateri ljudje se v težavah kar znajdejo. Ko se nakopičijo problemi, jih to prisili, da bolje razmislijo o svojem življenju, o svojih prioritetah, obnašanju, odnosih. Ali je res treba, da vodi nespamet, da potem postanejo bolj pametni? Včasih tudi to ne pomaga. Kaj privede človeka do dostojanstva bivanja, da je odgovoren za pot? Moja mama in ata sta hodila skozi življenje z Bogom. Z njim sta odkrivala ranljivost sebe, drug drugega, drugih. Učila sta se, kako pridobiti naklonjenost ob pokončni drži, kako odvrniti nepotrebne težave, bolezen. Sovraštvo pripelje do nepopravljive poškodovanosti. Človeško dušo, sta rekla, je treba obvarovati enoumja okolja, sploh enoumja, ki poškoduje. Nam otrokom sta zasejala seme spoznanja, da obstaja človeška duhovna svoboda in se osmisli ob ustrezni izbiri drže, ne glede na okolje. da človek zmore biti on, če je v stiku z resničnim, svetim, ob doživljanju lepote narave, besede, sočutne skrbi za drugega, v znanju, ki ti ga nihče ne more vzeti, v pripovedovanju zgodb, ki so nam lahko zgled. Blagodejno je delati dobro, prebujati radost. Zadovoljstvo ob sebičnosti, ko se poln sebe oziraš po bleščečih znamenjih lahkotnega, površinskega življenja, je kratkotrajno in vodi v praznino, izvotljenost odnosov. V najtežjih situacijah se zaveš, kako močno, presežno in smiselno je skupaj z njim, ki te ljubi, oblikovati svoje življenje. Ljudje se redko na to spomnijo tudi, ko jim gre dobro. Zaveš se, odpira se vedno več dobrega za vse, kar ti je dano v življenju, se zahvaljuješ, se čudiš, kako je človek vpet v skrivnost večnega življenja. To je ta krog, ne? Nič, tudi oddih dopust, ni izven tega kroga.
Tako.
V njem je tudi to naše brezskrbno druženje lahko čisto drugačno. Ne?
Ja, tako ta upetost v ta krog, ja. Upetost v to celovitost, ta hvaležnost za vse, kar je. In tukaj je zelo pomemben del, nekaj tega sem omenila, ampak pomemben del tega je, da se zavedam, da življenje ni samo lepo. Ne more biti brez trpljenja, da so različna obdobja, tudi glede tega počitka si lahko sprejmem to različnost, da v enem obdobju je več tega, kar lahko vključujem, potem je spet neka sprememba, neka preizkušnja, lahko je nekaj težkega, ampak kljub vsemu lahko jaz vključujem neko dih, neko upetost v to celoto in da znaš osmisliti pravzaprav. Nujno vključuješ to sprejemanje svojega križa. Pa ne kot nekaj, kar bi te stalno strašilo in žalostilo, ampak kot eno polnost življenja. To je v bistvu lepo, a ne? Jaz sem tukaj napisala, da sta zaupanje in hvaležnost najmočnejši sili, ki pomagata živeti in tudi umreti. Da je to zaupanje in hvaležnost pravzaprav v vseh mojih situacijah, v vseh mojih vlogah. In tudi takrat, če zdaj rečemo, da je ta počitek, ta odmik oziroma neko veselje, neka igrivost izven rutinskega vsakodnevnega, če prevlada ta hvaležnost in to zaupanje, da iz tega lahko nekaj tudi naredimo, je prav gotovo doživetje lahko. In nekaj pa tako, kot sva rekla, nek navdih, da dopustim, da pride tudi samo. Ne? Zato tudi v tem smislu bi jaz priporočila, da je molitev tudi en delček te priprave lahko. Da bi se zmogli slišati, se razumeti, se prilagoditi, iz tega nekaj vsak prispeva, da mu damo možnost, tudi če smo različnih starosti, različnih interesov, je to bistveno več kot pa, da gremo z kamorkoli že, a ne, z enim takim zelo strogim pristopom, enimi zahtevami, enim ustrajanjem, striktno tako se mora, ne, to je pač naša navada, na ta način bomo speljali, ampak ta navdih, da dopustimo, ne, da pride tudi ta sproščenost in srečanje med nami.
Da se čim bolj razrahljamo. Ne?
Razrahljamo.
Ja. No, ob koncu oddaje vsem poslušalkam in poslušalcem seveda lahko zaželiva, da bi ujeli čim več takšnih res luštnih, drobnih, prijetnih, poletnih utrinkov, bodi si ob, ne vem, igri v mivki, ob morju z otroki ali vnuki ali ob sprehajanju z njimi po nekem pašniku, opazovanjem domačih živali ali, ne vem, s prijatelji v hribih ali pa čisto tako v samoti, v nekem sprehodu. Ja. Naj bo vse to čim bolj doživeto, čim bolj naj gledajo na tiste stvari, ki ste jih danes omenili, bi morda še kakšno dodali.
Ja, veselimo se življenja. Veselimo se, da nam je toliko, toliko možnosti, pravi dar, darovano, kaj vse lahko uporabimo za to svoje ravnotežje. In zato je potrebno tudi, da vsak sam nekaj prispeva. Ne samo, da drugi prispevajo za mojo sproščenost, za moj počitek, če lahko tako rečem, ampak da vsak en kanček prispeva, pa prav gotovo se bo potem to doživetje bolj zableščalo kot sicer.
Gospa Silva Matos, najlepša hvala za današnji pogovor in seveda tudi vam želim obilo takih iskrivih poletnih trenutkov.
Kultura odnosov.